Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, oslavy 1. mája. Tentokrát ešte možno významnejšie preto, alebo jedna zložka toho sviatku je aj pripomenanie nášho vstupu do Európskej únie a to malo teraz za sebou okrúhlych 20 rokov, ale budeme sa venovať aj voľbe nových kandidátov na jedného nového ústavného sudcu. Budeme sa venovať aj zahraničnej politike a nakoniec aj niektorým opozičným iniciatívam. Začal by som s 1. májom. Slovensko si teda 1. mája tradične pripomína sviatok práce, ale aj výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Keď sme do nej vstúpili 1. mája 2004, tak tento rok je to presne okrúhlych 20 rokov. Mám tu nejaké vyjadrenia na ústavných činiteľov, terajších aj nastupujúcich. Takže, pani prezidentka, hlas Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie zosilnil a naša spoločnosť sa stala prosperujúcejšou. Vyplýva to z vyjadrenia prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na sociálnej sieti. Ona ešte deň pred 1. májom ocenila 28 osobností. Mám to správu TASR. Po 20 rokoch od vstupu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie je dôležité, aby Slovensko bolo v oboch zoskupeniach skutočným, dôveryhodným a konštruktívnym partnerom, nielen partnerom na papieri, povedala Zuzana Čaputová na slavnostnom podujatí, na ktorom udelila ďakovné medaily 28 osobnostiam, ktoré sa priamo zaslúžili, prípadne podporovali integračné úsilie pri uchádzaní sa o členstvo v EÚ a NATO. Mám tu aj správy, ktoré sa týkajú pána premiéra Roberta Fica. Ten hneď z rána spravil tlačovú konferenciu, pretože 1. maj je aj sviatok práce a to je pre Smer SD ako ľavicovú stranu veľmi profilujúca záležitosť. Takže noc symbolicky strávil prácou v nočnej smene. Mám k tomu tu aj správu. Takže predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico oslávil 1. maj prácou a absolvoval nočnú zmenu z útorka na stredu s pracovníkmi závodu ZKV Slovakia v Krušovciach pri Topolčanoch. Uviedol, že je potrebné hovoriť so zamestnávateľmi o podiele nočnej práce na Slovensku, ktorý je najvyšší v rámci Európskej únie. A večer, na gala večere sa vyjadril aj v Európskej únii. Slovenská republika by mala byť v rámci Európskej únie aktívna a mala by prispievať k formovaniu spoločných európskych stanovísk. Uviedol to na slavnostnom gala večere. No a mám tu ešte reakciu Petra Pellegriniho, čo je nastupujúci prezident. Chce urobiť všetko preto, aby Slovensko bolo plnohodnotným členom veľkej európskej rodiny. Zároveň deklaroval, že na prvom mieste pre ňo bude obrana slovenských národnoštátnych záujmov. A samozrejme, vstup do Európskej únie považuje za jeden z najväčších milníkov slovenskej histórie. Toľko v skratke reakcie ústavných činiteľov, ako hodnotíte priebeh toho ročného 1. mája.
Myslíte o slavstvu vstupu hlavne teda do Európskej
z politického hľadiska, no.
Únie asi. Boli typicky slovenské, našské, by som povedal, ten výraz sa mi nesmierne páči, našský, ale typicky slovenské, ako ste aj sám povedali, tak osobitne oslavovala pani prezidentka, osobitne oslavovala vláda, čiže úplne v príkrom rozpore, alebo úplne naopak, ako keď sme vstupovali do Európskej únie, a tu narážam najmä na referendum, kedy sa dokázali spojiť všetky relevantné politické sily a politici, ktorí si inak nemohli prísť na meno, aj pred referendum, aj po referende, ale to referendum ich dokázalo jednoducho spojiť a boli všetci významní politici. Pritom na rozdiel od tých oslav po 20 rokoch, ktoré, ako hovorím, robila pani prezidentka osobitne a osobitne ich robila vláda. Myslím si, že ľudí viac zaujímali oslavy 1. mája, nie v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Bol pekný deň, užívali si to, pripomínali si niekdajšie pochody 1. mája, ktoré sme zažili a bavili sa, a to bol hlavne ten účel. Ale z politickej stránky je úplná katastrofa.
No je pravda, že veľa obcí to využilo na také tie májové, ja neviem, stavali máje napríklad, robili rôzne podujatia pre ľudí, pre rodiny, ktoré si to asi užili. Keď som končil tie vyjadrením Petra Pellegriniho k Európskej únii, že teda chce zastávať záujmy Slovenska v Európskej únii, trochu som si tým premostil aj na ďalšiu otázku, lebo ešte nie je ani oficiálne prezidentom. Už tu máme prvé reakcie z Európskej únie, a to rovno z dvoch členských štátov, z Českej republiky a z Nemecka.
Môžem ešte vás prerušiť, aby som dopovedal, keď som načal to referendum, pretože stala sa jedna, podľa môjho názoru, významná vec. A síce, že niektorí politici už v súvislosti s referendum verejne začali hovoriť o tom, že to referendum bolo zmanipulované. Čo ja hovorím už 20 rokov, ale teraz sa to už objavilo na verejnosti aj z úst priamo niektorých politikov.
A ako to, pretože ako to vidí 20 rokov, myslíte? V akom smysle bolo zmanipulované?
Že bol porušený zákon pri ňom. Bol porušený zákon, bolo porušené moratórium, niečo, čo dnes si nevieme ani predstaviť. To samozrejme vôbec neznamená, že to referendum bolo neplatné, že neplatí, alebo niečo, že sa s ním stalo, to referendum bolo platné, jeho výsledky platia, platia už 20 rokov. Iba o tých spôsoboch, keď hovoríme politických, pretože referendum nebolo povinné. To si vymysleli a schválili politici v parlamente, že to má byť na základe referenda, to nikto po nás nepožadoval. A jednoducho všetci potom chceli, keďže za to hlasovali v parlamente, aby to referendum bolo platné, aby bolo úspešné, ale najmä platné teda, aby sa ho zúčastnil dostatočný počet voličov, a robili preto všetko možné, aj nemožné, aj za cenu porušenia moratória. Veď keď si spomenieme, vtedy chodili SMS-ky počas volebných dní, čo boli 2 dní sa volilo SMS-ky, vláda vyzývala ľudí pomocou SMS-ek, aby ešte išli k voľbám, nehovoriac o výzvach v televízii, v rozhlase, kde prinášali reportáže politikov, nielen či sa zúčastnili referenda, ale aj prečo sa ho zúčastnili a prečo je dôležité. To neplatí ten úzus, a ja som rád, že sa nalomí, pretože z takýchto postojov a spôsobov politikov dokážeme presnejšie odhadnúť, ako sa budú správať pri kľúčových udalostiach aj v budúcnosti. Jednoducho, zopakujem to, referendum nebolo podmienkou vstupu, táto právomoc patrí parlamentu, mohol to urobiť parlament, napokon aj to musel urobiť parlament. Samotné referendum o tom nerozhodlo, musel o tom rozhodnúť parlament, ale vtedajší politici si vymysleli, že to bude referendum, schválili to referendum a postarali sa o to, aby to referendum bolo nakoniec aj platné. Nič to nemení na tom význame, že stále hovoríme, že referendum bolo jediné z tých všetkých doterajších, aj ktoré sme zažili v minulom volebnom období, jednoducho, že bolo jediné platné.
Ja len k tomu malú poznámku, že je rozdiel medzi tým, či je pri nejakom hlasovaní, či referende, alebo pri voľbách porušený zákon, a či boli zmanipulované. On je porušený prakticky vždy. Nikdy sa ho nepodarí úplne dodržať. Proste pri celom tom obrovskom volebnom procese a niekoľkých tisíckach volebných miestností vždy sa stane, že sa tá litera zákona nenaplní na 100%. Neznamená to manipuláciu toho volebného procesu. On v konečnom dôsledku môže vypovedať o vôli občanov. Aj keď ako naozaj porušovať moratórium je už dosť vážne. Možno by ústavný súd, keby to zvažoval, dospel k nejakému záveru. Ale dopredu hovoriť o manipulácii sa mi zdá byť príliš silné slovo.
No tak ako to inak nazvať?
Porušenie, to bol porušený zákon.
Porušenie moratória. To bola manipulácia. Neviem na to lepší výraz použiť, pretože to, čo sa dialo vtedy pri referende 23., tak to jednoducho tí politici manipulovali tých ľudí, aby išli do tých volebných miestností a aby sa zúčastnili referenda. Pretože v ich záujme bolo to, aby to referendum bolo platné. Ono by sa nič nestalo, aj keby to referendum bolo neplatné, tak ako všetky doteraz, pretože tú právomoc mal rozhodnúť parlament a on by rozhodol. Len by to vyznelo veľmi zle vo svete.
No, vyzeralo by to asi tak, ako to potom vyzeralo pri prvých eurovoľbách a pri druhých a pri tretích.
Ale to je len odbočka, ja len hovorím o tom, že čo tajili vlastne, veď konec koncov aj preto prišlo k tej politickej dohode, lebo to bolo v záujme všetkých, ktorí schválili to referendum v parlamente, že sa má konať, aby to referendum bolo platné, lebo keby bolo neplatné, tak hanba padne nielen na premiéra Dzurindu, ale aj na Vladimíra Mečiara, aj na prezidenta Michala Kováča. Čiže bolo to v záujme všetkých. Je dobré, že to už prestáva byť tabu táto téma. Pretože ak nevytvárame mýty, ale poznáme skutočne minulosť tak, ako sa odohrala, tak vieme z toho vychádzať.
No, poďme naspäť k tomu pozvaniu. Je to správa TASR z 29. apríla. Česko podľa prezidenta Petra Pavla pozorne sleduje, čo sa deje na Slovensku. V nadchádzajúcom období bude rokovať so zvoleným slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Povedal to v pondelok po stretnutí s nemeckou hlavou štátu Frankom Walterom Steinmeierom, ktorý uviedol, že Pellegrini ho tiež pozval do Berlína. To znamená, pán Pellegrini už má dve pozvania ako prezident, hoci ešte prezidentom nie je. Chcem sa pýtať, že či je to teda prejav takého ako keby záujmu alebo prejav nejakej susedskej formálnej solidarity so Slovenskom, že pozývajú nášho prezidenta, alebo chcú už na týchto prvých stretnutiach riešiť nejaké dôležité politické témy a niečo praktické začať?
Myslím si, že o nejaké dôležité témy by nemalo ísť, ani nepôjde. Jednoducho chcú na vlastné oči a uši vedieť, kto je Peter Pellegrini. Vedieť, aké sú jeho hodnoty ako prezidenta, aké postoje bude zastávať ako prezident. Veď Slovensko je riadnym členom množstva medzinárodných zoskupení, nehovoriac iba o Európskej únii a NATO, ale množstva medzinárodných zoskupení. Chcú jednoducho vedieť, kto je Peter Pellegrini, pretože teraz to celkom dobre nevedia. A myslím si, že ani samotný Peter Pellegrini ešte nevie celkom dobre, kto je vo funkcii, alebo kto bude vo funkcii prezidenta. Lebo tá práca je diametrálne odlišná od práce predsedu parlamentu alebo premiéra. Vykonávať prezidentský úrad je niečo úplne iné. Aj tam sa musí pán Pellegrini usadiť najskôr, zistiť, kde čo ako je. Jeho poloha bude úplne iná, ako bola doteraz. A toto chcú vedieť aj všetci, nielen český prezident, alebo teda nielen Praha a Berlín, ale bude to chcieť vedieť aj Varšava, bude to chcieť vedieť Brusel, bude to chcieť vedieť každý. No, symbolika je iba v tom, že prvú návštevu vždy slovenský prezident má vykonať v Českej republike a platí to samozrejme naopak.
No je pravda, že niekto o Petrovi Pellegrinim rozširoval, že bol zvolený s podporou Ruska a dokonca o tom rokoval Európsky parlament úplne vážne, aj keď ja som absolútne žiadny relevantný dôvod pre takéto tvrdenie nikde nevidel. Napriek tomu sa o tom úplne vážne európski poslanci bavili. To znamená, a písali sa rôzne také veci v zahraničných médiách. Takže niekto tam Petrovi Pellegrinimu urobil reklamu ešte skôr, ako bol zvolený za prezidenta. Možno, že je sympatické, ak sú niektorí jeho partneri budúci z Európskej únie ochotný si to preveriť aj osobne a normálne sa ho spýtať, ako to bolo.
To nemôžeme zobrať do úvahy, že by išlo nejaké vypočúvanie Petra Pellegriniho alebo nebude aj spochybňovanie volieb. Toto sa na takej úrovni vysokej politiky naozaj nerobí. Tie výsledky volieb boli platné, sú nespochybniteľné. Už dávno vypršal termín, kedy ich niekto mohol napadnúť. Na ústavnom súde nikto to neurobil, toto už nie je téma. Toto môže byť téma tak pre ľud povedané v úvodzovkách, ale rozhodne nie na vysokej politickej úrovni. Samozrejme, každý chce vedieť, rovnako ako aj Petra Pellegrini alebo pani prezidentku Čaputovú, zaujíma, kto je nový zvolený prezident a to sa najlepšie dozviete na osobnom stretnutí. Čiže to je úplne, úplne normálny, protokolárny postup. Je fajn, že dostáva tie pozvánky a nemusí vybavovať cez kanceláriu prijatie u toho, ale že sami európski lídri prejavujú záujem o stretnutie s ním. To je veľmi dobrý, pozitívny signál na začiatku. Tak to bolo aj u pani prezidentky Čaputovej.
Toto je správa z 30. apríla TASR. Poslanci Národnej rady začali utorkové rokovanie diskusiou o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Parlament má zvoliť dvoch kandidátov na ústavného sudcu a z nich jedného potom vyberie prezident Slovenskej republiky a vymenuje ho do funkcie. Miesto ústavného sudcu sa v lani uvoľnilo po odchode sudkyne Jany Lašákovej, uvádza TASR. Chcem sa spýtať, lebo to nie je to také jednoduché, ako by sa bolo bývalo zdalo. V minulom volebnom období sa totiž to zmenila ústava ohľadom voľby ústavných sudcov. Aj tak je to už také v celku ťažko pochopiteľné pre bežného človeka, ako to celé prebieha. Je tam prvé kolo voľby, druhé kolo voľby, pokiaľ nikto nie je zvolený, vypisuje sa nová voľba a ešte sa to v minulom volebnom období skomplikovalo. Chcem sa teda na úvod spýtať, či by ste to mohli vysvetliť divákom, ako prebieha voľba kandidáta na sudcu Ústavného súdu?
No prebieha tak, že asi nebudeme teraz hovoriť úplne od Adama, že kto všetko môže nominovať a že ho treba vypočuť na ústavnoprávnom výbore týchto kandidátov. Jednoducho aj teraz je, myslím, 5 uchádzačov na miesto kandidátov a tých musí zvoliť parlament dvoch, keďže je iba jedno miesto. Voľné vždy sa volí dvojnásobný počet. Čiže z týchto 5 problém nastáva teraz hlavne ten, že ako ste povedali, tá novela ústavy posledná predposledná zaviedla to, že v prvej voľbe musí parlament zvoliť kandidátov najmenej 90 poslancami, teda ústavnou väčšinou. To doteraz nebolo. To je novinka v ústave a samozrejme dosiahnuť takúto ústavnú väčšinu, zvlášť keď ju máte prikázanú, je problém. Lebo aj doteraz boli kandidáti na ústavný súd a dnešní ústavní sudcovia, niektorí zvolení viac ako 90 hlasmi, niektorí viac ako 100 hlasov dostali. Nebola to podmienka, tie politické rokovania boli ľahšie ako teraz, keď všetci vedia, že je podmienka a nikto tú ústavnú väčšinu nemá, ani vládna koalícia ju nemá. To znamená, že by muselo prísť k nejakej dohode. A každá voľba má 2 kola. Je ako voľba a opakovaná voľba. Na tieto 2 potrebujete najskôr súhlas najmenej 90 alebo na zvolenie najmenej 90 poslancov. Keď nebude nikto zvolený, vykoná sa ďalšia voľba so všetkými tými povinnosťami, ktoré sú. To znamená, treba navrhnúť nových kandidátov, treba ich zase vypočuť, treba ich zvoliť a v tých voľbách ostatných už postačí iba 76 hlasov na zvolenie kandidáta. Čo už vládna koalícia samozrejme má, ale ten politický úmysel je podľa mňa úplne zrejmý. Vládnej koalícii ide o to, aby vyberal nového ústavného sudcu a menoval do funkcie prezidenta, nie prezidentka. Čiže z toho ja vychádzam a predpokladám, keď poviem, že teraz nebude žiaden kandidát zvolený, že ani jeden nedostane najmenej teda tých potrebných ústavných 90 poslancov.
No na to by bola potreba dohoda koalície a opozície. A do tej dohody koalíciu nič netlačí, stačí im počkať, pretože v tej ďalšej voľbe už nebudú potrebovať tých 90 hlasov. To znamená, prečo by sa mali dohadovať, radšej obetujú ešte nejaký čas a budú si môcť zvoliť bez účasti opozície, koho chcú. Mňa len zaujalo, prečo je takýto neskutočne komplikovaný model. To si tá bývalá vládna koalícia ušila preto, lebo práve v tej danej chvíli oni mali 95 poslancov, tak aby náhodou niektoré súčasti bývalej vládnej koalície nevybabrali s inými súčasťami bývalej vládnej koalície a volili teda spoločne tých kandidátov. Prečo spravili takýto systém?
To bolo zrejme súčasťou celej súdnej reformy, ktorá skončila presne takisto, ako sa nemala skončiť. Vieme, že z nej zostali iba zdrapy v tej minulej vládnej koalícii. No tak v rámci toho sa vrhli aj na ústavný súd. A v rámci toho sa vrhli aj na to, dokedy môže byť ústavný sudca sudcom. Máme v ústave celý guláš, že to nájdete tam ustanovenie, že funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je 12 rokov. Tento prvý sudca, ktorý bude volený najmä v prvom kole a opakovanej voľbe 90 a potom 76, no tak ten bude mať funkčné obdobie 13 rokov ako prvý sudca. A ešte je tam ustanovenie, že môže byť aj dlhšie, pretože ak nebude zvolený žiadny iný sudca, tak bude vykonávať tú funkciu až do zloženia sľubu nového ústavného sudcu. Takže je z toho celý guláš, no proste.
A teda očakávate, že v tej prvej voľbe...
Očakávam, že nikto nebude zvolený. By to veľké politické prekvapenie. Myslím si, že toto si vládna koalícia dokáže ustriehnuť.
Správa TASR z 30. apríla. Neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok podporí v júnových eurovoľbách strany, ktoré ho podporovali v prezidentskej kandidatúre a aktívne mu v nej pomáhali. Ide o Progresívne Slovensko, KDH, SAS a mimoparlamentných demokratov. Vyzvať sa najmä na podporu žien na kandidátnych listinách týchto strán. K svojej politickej budúcnosti sa Korčok plánuje vyjadriť až po eurovoľbách. Tieto voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. No ako hodnotíte toto rozhodnutie Ivana Korčoka? Rozprávalo sa krátko po prezidentských voľbách, že by mohol ísť do Progresívneho Slovenska, dokonca, že by mohol byť predsedom. Ukazuje sa, že na predsedu nekandiduje a teraz sa nechal počuť, že v podstate o svojej politickej kariére bude informovať až po eurovoľbách. Je to asi také férové gesto z jeho strany. Tie strany, ktoré ho podporovali do prezidentských volieb, jednoducho všetky ostatné by utrpeli, ak by podporil iba jednu z nich.
Kto je Ivan Korčok? No, pardon, to je rečnícka otázka, ako prečo by mal niekoho zaujímať Ivan Korčok okrem Ivana Korčoka a jeho politická kariéra. Chcem tým povedať, že politika vie byť aj tvrdá a krutá, až nespravodlivá, jednoducho v tejto súvislosti. Ale aký význam má Ivan Korčok? Prečo by mal niekoho zaujímať okrem neho samotného?
Ja mal 1 200 000 voličov.
Ale to boli jeho voliči, ale povedzme to v úvodzovkách, že požičaní voliči strán, ktorí ho podporovali. Všetkých Progresívneho Slovenska, SAS, KDA a ja neviem koho všetkého, demokratov a tých ďalších strán, ktoré ho podporujú. To boli ich voliči. Stranická politika je zase iná, úplne iná, ako keď kandidujete na prezidenta. Takže ja neviem dôvod to jeho vyjadrenie, že podporujú. Tak zabudol tam na hnutie Igora Matoviča, ktorého takisto podporovalo. Aspoň ja som nezachytil a tomu už nevyzýva podporu. Aká je to podpora, že podporujem všetkých? Tak keď chcem podporiť niektorú stranu, tak poviem, ja budem voliť v eurovoľbách toho a toho, ak by to malo byť nejakým spôsobom významné, ale tak to zase neurobí, lebo by si rozneval tých ďalších. A to nechce urobiť Ivan Korčok. Ja si myslím, a som dokonca presvedčený o tom, že jednoducho išiel do tých volie, prehrali s odsťou, to treba stále pripomínať. A myslím si, že jeho miesto je skôr v diplomácii v medzinárodných štruktúriach ako v slovenskej politike. Na to nemá. On je diplomat, nie je politik. Je mi to ľúto, ale opakujem, politika vie byť aj krutá, môže sa brať aj ako nespravodlivá, ale s tým nič nenarobíte. Proste taká je. Je to remeslo.
No, normálne som si kvôli vám ešte raz prečítal tú správu TSR. Naozaj sa tam hnutie Slovensko nespomína. Pochybujem, že by to bola náhoda.
Určite to nie je náhoda, preto aj hovorím, že to jeho vyjadrenie možno vnímať z viacerých úhlov pohľadu. Môžeme špekulovať, prečo teraz nepodporil hnutie Igora Matoviča, keď hnutie Igora Matoviča ho podporilo v tých prezidentských voľbách. No. Ale to by sme špekulovali. Nie, netreba, neviem. Mňa Ivan Korčok osobne ma môže zaujímať z politického hľadiska. Tam nevidím pre neho nič zaujímavé a ma nezaujíma z politického hľadiska.
Posledná správa je tiež opozičná. Je to správa TSR z 29. apríla. Opozičná SAS v pondelok spustila petíciu na ochranu druhého piliera. Dôvodom je obava, že by ho vláda mohla opäť otvoriť. Vyhlásil to v pondelok predseda SAS Branislav Gréling na tlačovej konferencii s tým, že ak petícia získa 100 000 podpisov, bude sa musieť prerokovať v Národnej rade. Reagoval tak na ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru, ktorý podľa predsedu SAS nevylúčil otvorenie druhého piliera. Chcem sa opýtať, v podstate to má dve roviny. Jedna vec je, že či je a priori problém otváranie druhého piliera. Vieme, že na Slovensku bol už niekoľkokrát otvorený. V Českej republike ho otvorili iba raz hneď na začiatku, takže tým pádom aj zanikol a v Českej republike nie je. A v podstate v Európe ostal asi plnohodnotný iba v Bulharsku, podľa toho, čo som ja zachytil. Dokonca aj, neviem, v ktorej latinskoamerickom štáte, podľa ktorého sme sa inšpirovali, už skončil, lebo skráchoval. Tak sa chcem najprv opýtať, že či to je a priori zakázaná záležitosť, ak by vláda chcela niečo robiť s druhým pilierom?
Myslím si, že nie. Je to a priori zakázaná záležitosť. Vláda môže, keď sa rozhodne a nájde si na to podporu v parlamente. Parlament je vždy dôležité. Aj ľudovo povedané znárodniť druhý pilier, môže ho zatvoriť, môže s ním urobiť, čo len sa jej páči. Rozhodne o tom parlament. Ale to je viacej samozrejme z toho odborného ekonomického hľadiska. pre ekonomických redaktorov, aby hovorili, aké sú výhody druhého poľa. Či sa s ním má narábať, či sa s ním nemá narábať. Veď vieme, že sa už snížil príspevok do druhého piliera. Nie je to vôbec jednoduchá otázka, preto je vždy okolo toho aj taká motanica, ktorá zvykne bývať. A samozrejme, je tam veľa peňazí a veľa peňazí, myslím, že 15 miliárd, tak som to správne zachytil, lebo ja to len tak bokom tieto ekonomické témy sledujem. Myslím, že 15 miliárd je pre vládu takmer nepredstaviteľná čiastka, respektíve predstaviteľná, oni už vedia, čo by s ním urobili. Teraz ide iba o to zariadiť, aby s tými peniazmi mohli nakladať. Ako, opakujem, to je na odbornú celú konferenciu, s účastnými a naozaj odborníkmi, či s ním niečo robí, či s ním niečo nerobí, či to nechať tak, či to vrátiť naspäť. Čo sa týka tejto a iniciatívy...
Je, a to je to druhý rozmer.
To je politický rozmer, no teraz sme hovorili o vecnom.
O vecnom rozmere. Ten politický rozmer je, samozrejme, vyplýva z toho vecného. Môžu byť strany, ktoré si presne povedia, že ten druhý pilier bol omyl, povedzme ako v Českej republike. Môžu byť strany, ktoré si ale myslia, že to práve je cesta k zachráneniu toho problému, ktorý vyplýva z demografického vývoja. Jednoducho rodí sa stále menej detí, teda s dôchodkami bude problém. Máme rozbehnutý druhý pilier a máme v ňom naozaj už celkom veľa peňazí. A na to budú reagovať potom politici, ktorí sa budú snažiť buď niečo s tým pilierom robiť, alebo bojovať za to, aby sa s tým nič nerobilo. Ako efektívne môže byť táto petícia, ktorú organizuje SAS?
Nejako. Nejako. To sa dá vopred veľmi ľahko uhádnuť. Toto je iba súčasťou kampane, táto petícia SAS do európskych volieb, teda do volieb do Európskeho parlamentu. O nič iné tam nejde. Aj keď sa podarí SAS vyzbierať najmenej tých 100 000 podpisov, no tak to predloží do parlamentu. Bude okolo toho veľa rečí a koniec bude taký, že parlament schváli uznesenie, že berie túto petíciu na vedomie a odloží ju do zásuvky, rovnako ako to doteraz urobil s každou takouto petíciou, ktorá do parlamentu prišla. Čiže je to len súčasť kampane SAS tej politickej roviny, teraz hovorím, do Európskeho parlamentu, rovnako ako je súčasťou tejto kampane iniciatíva SAS, ktorá predložila do parlamentu 11 poslancov, predložilo do parlamentu návrh ústavného zákona. No tam nie, to nemá šancu na to, aby bol schválený. To môže Richard Sulík hovoriť, čo len chce. Nemá nič dohodnuté ani v rámci mimovládnych strán, tu už v rámci vládnej koalície, kde neprejde absolútne nič, ale ako súčasť kampane, ako súčasť toho, že v kampani bude môcť hovoriť, pozrite sa, my chceme toto a toto, urobili sme aj petíciu, podpíšte sa, vyjadrite, my bojujeme tuto za vás, aj takýto ústavný návrh, respektíve návrh ústavného zákona sme navrhli, pretože to bude vo váš prospech, len nás voľte a my budeme vaše záujmy obhajovať naďalej. Absolútne politicky ničotné a nulitné, iba z hľadiska kampane to môže byť prínosné. Či aj bude, to uvidíme.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Jurajovi Hrabkovi.
Ja ďakujem za pozvanie.
A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.